naiste jutud .
tere , kallid raadiokuulajad . Alanud on saade Naiste jutud . Oleme siin stuudios kolmekesi . Külalisena Külvi Maisov , tehnikuna meie armas Margit Prantsus ja mina olen saate kooshoidja Heli Metsala . Nii et tere tulemast meid kuulama ja me täna tahaksime rääkida kogudusest , aga selles võtmes , et kogudus on üleloomulik , Jumal on koguduse autor , koguduse elule tooja , teostaja , kõige selle teostaja , mida kogudus teeb ja mis koguduses toimub . ja temale me loomulikult tahame oma juttudega au anda , aga me tahaksime just proovida sõnastada seda , kuidas kogudus on üleloomulik , kuidas püha vaim siin liigub , kuidas meie kui kogudus kanname püha vaimu ja kogudus kui tervik ennekõike . No nii , Külvikene , tere tulemast jälle Eestisse ja tere tulemast siia raadiosse ja meiega seda teemat käsitlema .
Tervist , mul on suur rõõm .
nii , kogudus . Kas sinule , Külvikene , on algusest peale kogudus meeldinud ? See on selline hea küsimus , reeglina sellele vastatakse vist nii , nagu Külvi nüüd hakkab vastama .
Kas mulle kogudus meeldis ? Mulle meeldis küll . Võib-olla sellepärast , et seal olid need inimesed , kes minu jaoks olid elus . Ma olen vist üks õnnelikumaid või Jumala poolt selles mõttes õnnistatumaid inimesi , et ma tulin usule ajal , kus tõepoolest elu oli koguduses väga tugev ja kirikus olid inimesed , kes tundsid Jumala karakterit , tundsid Jumala vaimu , kõndisid selles julgesti , kuigi tegid ka vigu loomulikult , aga mulle tundus , et see nüüd elu hakkas peale . Et ennem oli teooria ja olid mõned huvid , aga vot sellist mootorit ei käivitunud vähemalt minus ennem , kui ma sain püha vaimuga ja kogudusega kokku . Aga kas ta alati kerge oli , seda kindlasti mitte , sest kokkuvõttes on seal ka õed ja vennad , keda sa ei ole ikkagi ise valinud , ta on ka perekond .
Noh , ma ei oodanud sellist vastust , olen nüüd aus , ma kujutasin ette , et tuleb selline vastus , mis minul oleks valmis olnud ja mina oleksin öelnud nii , et mulle ei meeldinud kogudus kohe ja võib arvata , et mulle meeldisid seal teatud inimesed , kes oskasid võib-olla Jumala ligiolu , Jumala sõna , Jumala tõdesid niimoodi kanda , et see pretensioonikas mina oli nendega nõus . Sest seal oli ka teistsugust toimimisviisi , aga las ta olla , me oleme kõik lihast ja luust inimesed , teeme kõik vigu , aga õnnestume ka samamoodi .
Just. Ja Jumala pikameelsus , vot nüüd üle aastate , eks , kui usus oled olnud väga kaua , siis näed , et meie kannatlikkus on väga pisikene võrreldes Jumala sügava kannatlikkusega ja pikameelsuse ja armastuse sügavusega , et tegelikult meil võtabki see eluaeg aega , et teada , et tõesti Jumal meist lahti ei lase . Meil vahel tekib ju selline tunne , et nüüd küll lõikaks midagi läbi või kannatus lõpeb ära või kaua võib. Eriti kui me midagi kas natukenegi juhime või üritame käivitada, siis on ju vahel ikkagi see tunne , et oh, inimestega on ka probleemid ja kõik see. Aga et Jumal alati oskab rääkida kõigest hoolimata ja tema on ka meie hinge loonud, selle tõttu tema keel meile on ka kõige kodusem. Üksteist me vahel nii hästi ei mõistagi, kui just kui püha vaim meid endid kõnetab. See on nagu ülemkeel.
Aamen selle peale. Aga nüüd kogudus kui üleloomulik Jumala, kuidas ma ütleksin,
eluase.
Või eluase. Jaa, võt, eluase.
Ja.
Nii nagu, kas teise Moosese raamatus vist Mooses räägib sellest, et see on see paik, kus Jumal elab. Jumal tahab olla oma rahva keskel ja tõepoolest kogudus on Jumala eluase.
Jah, jah. Nii huvitav on läbi Vana ja Uue Testamendi tegelikult seda asja vaadata, sest ta ju erineb kangesti, mõnevõrra ikka väga erineb peale Jeesust. Jeesus ütleb, meile on see hea, et ta ära läheb, sest nüüd meie sees saab olema siis see aitaja, abistaja, nõustaja, püha vaim, kelles on kõik Jumala väli või Jumala tarkus ja Jumala võime. Ja see on meie savi astjatesse kallatud.
Kas iga ühes, kes on koguduses?
Kes
ütleme,
on koguduses?
Kes on Jumala laps? Vast niimoodi ma küsiksin.
Kindlasti. Ot need, kes ikkagi usu läbi kõnnivad. Seda ei saa ilma püha vaimu tööta üldse teha.
Loomulik.
Jeesus ise ütleb, et need ei tule, keegi ei saa minu juurde tulla, kui isa ei tõmba või ei kutsu. Ja ma arvan, et võt selles kutsumises kõndimine muutub nüüd ka võtmeks peale seda, kui sa usku vastud.
Mm-hmm.
Kahjuks ma näen palju ja võibolla eriti sealkandis, kus mina ise elan, et inimesed võtavad peale seda hästi rahulikult ja arvavad, et nüüd on ühel pool. Siis selle otsusega on nii öelda punkt kirjas ja kõik läheb hästi sealt edasi, et automaatselt siis on ka pääste. Ja Jumala arm on väga suur, aga ma olen näinud, et kes päriselt Jumala suhtes toituvad, elavad, tugevnevad, kellest saavad need vilja kandvad, võimsad puud, kelle varju, okste varju saab minna. Need on ikkagi inimesed, kes õpivad beebisammudest järjest suuremini Jumalat usaldama, Jumalast kinni hoidma, sõnasse juurduma ja on intensiivselt siis ingliskeeles on sõna vigilant. Ma ei oskagi öelda, see on selline, et sa oled, see on sinu töö, see on sinu fookus, sa jälgid seda, oled ärkvel sellel teemal ja sa ei näegi teatud mõttes maailma väljapool seda, kuidas Jumal kui looja on selle teinud. Ja selle kohta ju Rooma kiri ütleb ka, et me peame oma meeled uuendama.
Mm-hmm.
Et võt meeltega, kui me üritame vanas meelelaadis või vanade spektrite kaudu Jumalat teenida, siis ma arvan, see muutub tühiseks ruttu. Meie mõistmine ei saa ju kõigest aru. Aga kui siis ühendus Jumala vaimuga ja Jumala sõna puhastus, võt siis hakkab see üleloomulik tööle. Mulle näib jah, nagu sa ütlesid, et see on väga näha, kes seda on fookusesse enda elus pannud ja võibolla, kes ei teagi. Mõni inimene isegi ei tea, see on ju ka see, et meile ei vahele ei õpetata neid asju väga ka.
Mm-hmm. Ehk siis kindlasti tuleks rõhutada seda, et kui kogudus teadvustab seda Jumala poolset tegevust, kui ta õpib seda mõistma, siis ta taipab ka sellele rohkem ruumi teha. Ma arvan, et see ongi protsess. Ma tahtsingi eraldi nüüd välja tuua, et kui me sünnime uuesti, kui me Jumala juurde tuleme, ükskõik siis mis vanuses, mis tempos, kuidas kellelgi see käib, see on kõik igal ühel ise moodi, siis kui me alguses piiblit loeme, siis ta mõjub meile ühel moel ja me kindlasti kõik üritame uue testamendi järgi seda teha, mis seal kirjas on. Ole nii, tee nii, mõista nii, ürita kogu aeg ja nii nagu see Pauluse ja Peetruse ja Johannese kirjad meid õpetavad mm-hmm. ja Jeesus enda sõnad on ju ka seal kõik kirjas. Aga nii nagu beebidel ikka, nendel on palju õppida, palju mõista. Ma olen enda puhul hakanud nägema väga suurt kvaliteedi vahet, mis oli minu kristlus esimestel aastatel, kui ma pöördusin ja mis ta on nüüd. Aga see on ka selline protsess, et ega sellega ei, seda ei anna vältida ja sa ei saa ju kohe hüpata küpsusesse. Igal juhul sa mingi perioodi oled tuline, innukas ja sinu meelest liigud vaimus nii, mis kohe hirmus. Aga tegelikult sa rabeled oma enda entusiasmi ja kirge ja aga Jumal ju mõistab ja näeb seda ja saab sest aru. Ja ma kahtlustan, et ega me inimestena, kui me ise ennast mõõdame või teisi inimesi enda kõrval mõõdame, me ei ole pädevad üldse midagi otsustama. Me saame ilmselt kogeda seda, et ma enam ei peagi rabelema, et mulle piisab sellest, et ma võtan oma salajases paigas selle aja ja ammutan Jumala käest. Ja selle energia või ütleme selle väe peal, mida ma olen saanud, ma lähen edasi.
Jah.
Mõistad, millest ma räägin sellest erinevusest?
Jah. Mm-hmm. Jah, mulle nii meeldib, et Paulus ju räägib, ma arvan, et see on Paulus, räägib sellest, kuidas noored mehed on ühtemoodi, küpsed mehed on teistmoodi ja vanad mehed on kolmandat moodi. Ja ma mõtlen, ega minul on 4 tütart ja mulle meeldib vaadata, kui palju on minu 5-aastasel või 6-aastasel energiat ja kui palju ta teeb võibolla valesid asju, aga see tema kirg ja tema elu õppimine on ka midagi sellist, mida võibolla sa elus enam kunagi ei saa. Kui sa oled 6-aastane, sa tõesti õpid sellise innukusega ja teed nii palju vigu. Ja ema ja isa arm on nagu üle kõige selle mm-hmm. ja me nagu katame. Aga siis tekib võt selline teismeliseiga, kus me hakkame vaatama natuke distantsi pealt ja natukene ootama ja andma neid testi kohti, kus me enam väga kõva häälega ei õpeta. Ja vaatame, kuidas siis nüüd tema käitub ja siis me hakkame korrigeerima. Ja mulle näib, et Jumalaga kõndimises tekib ka ühel hetkel igal noorel kristlasel võt see tunne, et ot, enam Jumal minuga igal hommikul nii intensiivselt ei räägi. Ta enam võibolla igas asjas mulle nõu ei anna, ma pean hakkama nüüd ise kaevust ammutama Jumala sõna. Jumalat otsima, õigluse sise liikuma, tundma õiglust, mis on õige, mis on vale ja tema käsi on minuga. Ja kui me jõuame küpsesse ikka, nagu sa just räägid, siis meil ei olegi palju vaja. See teadmine, et Jumal on meiega ja et me oleme õppinud partnerina, teatud mõttes koostöölised olema, nagu piibel ütleb.
Siis Jumala partnerina.
Just, et me teeme pühavaimu läbi tema tegusid. Ma tihti peale mõtlen selle peale, et kui Jeesus on Jumala poeg, Jeesus on kolmainu kolmas isik. Tema ja Jumala vahel ei ole tegelikult seina. Aga kui ta tuli lihase, siis ta ütles, minu leib on teha oma isa tahet. Ja mis on leib, on see, mis meie luid ja kuente ja hinge ja vaimu rahuldab. Et me ei ole enam tühised, me ei jookse tühiselt. Me ei ole lihtsalt vegetatiivses seisundis, kus meil on tore olla ja televiisor ja muusika ja Pepsi Cola või mis meile meeldib. Vaid et korraga meil on tekkinud eesmärk ja meil on tekkinud vilja kandmise nauding, et me näeme. Ma natuke üppan veel üks lemmikoht, mis mul on piiblis üldse on. Õpetussõna 31, see on üks naistele väga tundlik. See on see imelise naise kiitus. Aga seal on üks salm, mis mind eriliselt puudutab ja ta ütleb, et tema käte töö kiidab teda. Ja ta mõõdab, ta saab sellest rahuldust, et tema enda käte töö teda kiidab. Ja ma olen mõelnud, et see on üks tore tunne ja mõnikord mul on sellest maitse suhu tulnud, et mul ei ole vaja, et inimesed mulle ütlevad, kui ma olen midagi hästi teinud, kui see töö on niimoodi vilja kannud, et see mind igapäev ise rõõmustab. Et sellesse kohta jõudmine võtab ka küpsest. Vaat kuueaastasel on vaja kogu aeg seda emme ja issi kiitust. Ja
vaata kui ilus pilt ja vaata milline lill ja milline hüppe ja mis iganes.
Ja. Aga kui sa oled juba võt küpses eas, siis sa tead oma isa tahet niivõrd nii konkreetselt, et see hingamine on sinuga, kui sa kõnnid. Ja Moosest sa mainisid ja jälle üks huvitav asi, ta ütles, ma ei taha, ma ei lähe kuhugi, kui sinu ligiolu ei tule minuga. Ja võt, sellega mina küll väga saan ühenduda, saan aru, mida see tähendab. Ma ei taha mitte ühtegi isegi head, isegi väliselt kasuliku asja teha, kui see tema ligiolu ei saada ja ei ole nagu minu südame ja hingega kaasas. See on nüüd see leib, millest ma arvan, Jeesus räägib, et isa on meiega rahul. Et see tema rahulolu või see meeldiv hingamine on meiega. Ja võt, seda õpid sa võibolla teismelise eas. Et kas siis on või ei ole.
Jah, ja siis selle järel tuleb see küpsus ja tegelik rahulolu tundmine. Ma arvan, et me oleme kristlastena natukene niisugused ettevaatlikud, et noh, ei tea, kas ma ikka rahul võin olla, aga tegelikult võime küll. See Jumala ligiolu ja see oma enda kätte töödest rõõmu ja naudingu tundmine rahuldab väga sügavalt. See on tõesti leib.
Ja siin ma räägin küll ühe asja, mis on huvitav. Mulle näib, et eestlaste kultuuris on üks eriline kalduvus mitte endale rõõmu lubada või naudingud. Ja mina tulen Ameerikast, kus, ütleme praegult, me oleme nüüd seal kaua elanud, kus on võibolla vastupidi, et kõik keerleb selle ümber, kuidas mina ennast selle kõige keskel tunnen. Ja ma tunnen, et võt, see on jälle teine äärmus. Et tegelikult meie rõõm ja rahuldus. Mõtleme siis Paulust, mõtleme Taavetit, mõtleme isegi Moosest. Nende rahulolu tuli sellest, et nad teadsid, et nad teevad isa tahet. Seal ei olnud alati ju meeldiv. Paulus sai piitsa ja tagakiusu ja tal on terve tiraad, eks ole, kus teda on seal mitu korda piitsutatud ja laevad läksid hukku. Ja milline tagakius kogu aeg igas linnas, kuhu ta läks.
Ja sama oli Taavetil ja Moosesel.
Täpselt.
Väga tulised paigad.
Ja, aga kui sa siis loed Taaveti laule või loed seda, kuidas Paulus ütleb, et kõik ülejäänu on prügi, mitte ükski tema endine haridus või intelligentsus või tema võimekus, seal variteeride keskel ta oli üks tugev mees, ta oli väga kõrgelt haritud, ta teadis täpselt, mis ta teeb ja ta oli ilmselt meelevallaga. Ta ütles, et see kõik ei tule isegi ligi sellele Kristuse tunnetusele. Nii et eestlased, ma tahaks küll julgustada seda teadma, et laulud on tõsi ja laulud räägivad, et südame kõige sügavam rahuldus tuleb ikkagi isandas. Ja et sellest rõõmu tunda teeb ka meie kontidele ja luudele rõõmu ja on meile terviseks. See enda piitsutamine, et rõõmu ei tohi olla, et see on kuidagi mitte kristlik, võib hävitada ja ma näen inimesi, kes on sellest hävituse äärel. Et tegelikult Jumal on ju elu andja, mitte elu võtja. Ja selle võib lausa omale ikka kohe kuskile suurte tähtedega meelde jätta.
Naiste jutud. Natukene läksime nagu üksik isiku peale, aga kas sa näed sama protsesse, samu vormistusi ka koguduses. Võtame siis näiteks kas mõni kohalik kogudus või isegi ülemaailmne tervik kogudus. Kuigi ma ei tea, kui võrd me nüüd seda mõistame, mis terves maailmas toimub, aga ütleme, paiguti küll me ju näeme.
Ja mulle meeldib su küsimus väga, sest mingil põhjusel mulle näib, et ma olen alati mõelnud just suurema koguduse peale, rohkem isegi oma palve elus. Ja ma arvan, et see on midagi, mida Jumal on lihtsalt annud. Ma ei ole seda nagu ise niimoodi mõelnud. Aga kindlasti on. Ja jälle alguse juurde tagasi tulles, et kui mina tulin usule, siis oli Eestis tõeline ärkamise aeg ja kogudus oli väga elav ja oli nii-öelda lapsekingades. Ja mul on üks huvitav mälestus ühest sõbrast, kellega me räägime ikka veel tihti peale. Ja tema on missionär Ameerikast. Ja tema ütles, et ühel korral ta tuli Eestisse ja nägi Eesti kogudus tegevat asju, mida ta teadis, et neid tuleks nagu või võiks korrigeerida. Ja ta oli valmis ette minema ja ütlema, et kuulge, noored ja vanad, et ärgem nii tehkem. Ja Jumala vaim oli talle käe ette pannud ja öelnud, et jäta see mulle. Ma ise korrigeerin ära. Ja järgmine kord, kui ta tuli tagasi, siis ta nägi kõik need asjad olid ise ennast ära korrigeerinud. Ja siis ta sai aru, et kogudus on tegelikult püha Jumala pärusmaa ja me saame rääkida või korrigeerida või isegi õnnistada ja olla sellest osa täpselt nii nagu Jumala vaim meid juhib selleks, et olla päriselt efektiivne. Võibolla lisad detail, mille ma nüüd üritan siia vahel öelda, on meie tõesti ei tea kõike. Ja seda on raske õppida. Võt noores ja eriti sellises teismelise eas, me võtame oma, mida me teame ja ütleme, nüüd ma tean, ma lähen korrigeerin kõik teised ära. Ja
sest mina, nii ju käib, nagu mina
ongi alati. Ja siis sa lööd oma pea ära, sest et sa näed, et mingil põhjusel Jumal on suurem. Jumal on sügava. Mingil põhjusel sinu ilusad ja väga korrektsed sõnad osutuvad maha kokkuvad, eriti nad midagi ei muuda, võibolla tekitavad isegi pisikese segaduse, aga üldjuhul Jumala asjad lähevad edasi. Ja siis sa küsid, et aga miks niimoodi? Et mul ju ikkagi oli õigus, ütleme, ma piiblist ikkagi ju võtsin need asjad kokku.
Ja sa ei räägi mitte sellest, et mul on õigus isiklikult seda teist ja kolmandat, vaid sa oled tõepoolest piiblist selle õiguse leidnud.
Just. Ja isegi väga värskelt veel ma ikka leian neid samu asju. Ja mul oli hiljuti Ameerikas oli külas üks inimene, kes teenib üle terve maailma. Ja tema lugusid, kui sa kuulad, ta on väga huvitavas teenistuses ka, ta toob inimesi usule ja jutlustab, aga tema tõeline teenistus on tervendamine ja vabastusteenistus. Ja tema ütles korduvalt, et mina Jumalat enam karpi ei pane, sest et ma ei saa. Ma olen näinud liiga palju selleks, et Jumalat karpi panna. Ja ma pean häbi või naljaga pooleks ütlema, küll ma üritasin. Ma ikka üritasin igal hommikul mõne uue teooriaga lagedale tulla. Ja ta ütles küll, ma ei saa panna niimoodi. Ja miks selle sama pärast, et ta on näinud, kuidas Jumal läheb läbi seinte? Meie ehitame, et võt sinna kirikusse me ei saa minna, seal kindlasti asjad nii ei toimi või seal kindlasti Jumala vaimu vastu ei võeta või me vaatame ka isiklikult, et see inimene on kindlasti südame kinni pannud või mis ja ometi Jumalal on tee. Ja nüüd tagasi tulles siis selle esimese jutu otsa juurde on see, et mulle näib, et kui me pühas vaimus ei liigu ja Paulus räägib sellest, et me võime liikuda ju lihas. See kõlab õige. Näib õige. Me ise tunneme, et me teeme kõik õigesti, aga vilja ei ole. Abide in Christ või olge minus, ütleb Jeesus, et muidu vilja ei tule. See tähendab seda, et võt iga üks meist olles koguduse liige või koguduse osa saab tegelikult sellele üldisele kogudusele elu tuua ainult siis, kui me kuuleme taevast. Ja see on nüüd huvitav ja keeruline ühtemoodi, aga mulle see meeldib, sest see mõnevõra pidurdab ja mõnevõra tekitab sellise rahutunde. Sest vahel minule, võibolla ma olen üksi, aga ma kujutan ette, et ka pastoritel ja juhtidel üldse võib tekida tunne, et kõik on meie õlgadel. Et kui midagi läheb valesti, meie peame kohe korrigeerima. Või kui keegi mõtleb teist moodi kui meie, siis me peame kindlalt kohe nendega maha istuma ja kindlasti ühisele rajale jõudma. Ja ma ei ütle, et neid piirkondi ei ole. Patu piirkonnad ja õpetuse väga sügavad need nii-öelda selgroog, ma kutsun seda selleks põhiselgrooks. Aga igal kõrvalteemal ju ei pea me kohe ju hakkama nõustuma, eks ole. Et neid kõrvalteemasid, kus on palju sügavamad ja palju erinevaid viise ja on aasta sadu võibolla vaieldud, me ei pea sõprusi lõhki ajama selle tõttu. Ja võt see nüüd siis nagu hakkab viitama küpsusele, kui sa nagu usaldad, et Jumala vaim teeb väga palju tööd, aga ka, et ilma tema sellise algatuseta, initsiatiivita, me ei pea kõiki korraldama ja kõike korraldama, et tema suurus räägib kõvasti.
Ja küllab Jumal on armuline ja ei näitagi meile lõpuni, kui palju meil oma vahel on erinevusi. Eldeke, kui me seda niimoodi plaksuga näeme või näeksime, on meid alukski. Aga ma haaran sinu jutus ühest teemast kinni, mida ma olen ka ise taas ja taas mõelnud. Miks me tahame Jumalat karpi panna? Vaata see viis, kuidas ma kahtlustan, et see kõik lähtub Jumala enda sõnast. See viis, kuidas me alguses beebidena, noortena Jumala sõna loeme ja ka see, kuidas hingevaellane, kes on väga toimekas siin oma religioossete selliste väga piirangutega, lähenemistega, meid tahab pommitada ja vaenata, et me loeme Jumalasse sisse ühe kandilisus või ütleme, et ta nagu oleks meie jaoks ruuduline vihik. Ja see algab juba sellest, et annab meile 10 käsku. Ja loomulikult meil kõigil on see lihameel, mis kohe ütleb, et ei sobi, ei taha, mis ike, mis trallala, eks ju. Et ma tahan olla vaba ja sõltumatu. Aga see vabadus, mis on Jumalas ja see piiramatus, lõpmatus, mis on Jumalas, käib natuke teistmoodi. Mm-hmm. Et see on huvitav, et me tõenäoliselt see on nagu lastegagi. Lapsed ka mingil elu hetkel mõni juba 2-aastaselt tajub ja tunnetab seda. Teismelise eas kindlasti tuleb see uuesti päevakorrale. Ta nagu ka tajub, et miks mind ahistatakse, miks on mul karmid, korraldused, keelud, käsud, aga saades küpsemaks, ta mõistab seda vabadust. Et kas meil on ka koguduses ehk niimoodi?
Tead, kui ma kuulan siin, siis mulle tuleb mõte puust jällegi. Piibel ka ju räägib sellest palmipuust või seedripuust või aga palju on puust just, eks ole, kui kuningriigist ja õigest mehest nii-öelda, kes seisab Jumalaga. Ja mõte on võibolla selles, et juured on ju maal. Juured ei ole nähtaval. Ja me võiksime ju panna ka juured võibolla kõrvuti ja täitsa imestada, et mõtle, nad ei olegi kõik ühte moodi. Aga mis on sama, on et see sama allikast, nad joovad sellest samast eluvee allikast. Mm-hmm. Ja meie kasv on väga erinev. Ma just sain kokku ühe väga kalli hinnalise ja kauaaegse sõbraga. Ja me avastame, et me näeme asju ikka mõne koha pealt väga erinevalt. Aga kui me hakkame kokku rääkima, siis me avastame, et aga meie allikad on Jumalas. Mm-hmm. Ja võt see on nüüd see, et me võime olla väga erinevad ja pinna pealt me olemegi. Üks on palmipuu, teine on seedripuu, üks on õunapuu, üks on apelsinipuu. Aga me kanname vilja ja meil on see omadus, et me anname elu. Me anname varju selle kõrbe kuumuse eest, selle toidupuuduse eest, mis kõrbes on. Linnud, loomad, kõik otsivad võt seda varju ja seda toidukohta. Ja meile on Jumal selle privilegi annud, et me võiksime teda sügavuti tunda. Nüüd üks asi, mille ma tooksin välja, on küll, et kogudus ja kogudus võib olla väga erinev. On olemas puid, mis õhetavad õnnest ja särast ja tervisest.
Ja väga viljarikkad.
Ja on väga viljarikkad. Iga aasta kannavad vilja, nad on tuntud selle poolest inimesed ja loomad tulevad sinna ja nad teavad, et see kunagi ei valmista pettumust. Mm-hmm. Aga on olemas puud, mida piibliski Jeesus needis ütles, kui te vilja ei kanna, siis mina ise lõikan teid maha ja viskan tulle. Ja võt see ehmatab ära, sest me ju teame, et Jumal lõi kõik need puud ja ta andis neile kõigile need võimalused vilja kanda. Ja see meile ei meeldi, et piiblis on need kaks kanti. Ja ma mõtlen, kui me ka kogudustest räägime, ühel poolt Jumala arm on absoluutselt piiritu ja tõesti jääb vahel mulje, et kas ta üldse kunagi korrigeerib väga julmalt ja korrigeerib küll, aga ütleme, see läheb palju kaugemalt see piir, kui meie arvaks. Aga teiselt poolt tema vaatab midagi, mis on oluline ja ta ütleb, kas sina kannad minu seemet ise endas. Ja nüüd seeme huvitav asi, ta on pisike, väga pisikene. Ta ei ole üldse võrreldav selle puuga ega viljaga, mida ta kannab. Ta mõnikord on kaotatavalt pisikene, aga kogu DNA on seal sees.
Ja võt seda on meil raske uskuda. Me mõtleme, et ikka lisaks midagi.
Võibolla lisaks veel midagi. Ja. Meie saame, mida meil on vaja vett. Mm-hmm. Meil on vaja valgust, mis on Jumala ilmutus, ja meil on vaja seda seemet nii öelda ikkagi hoida, et siis tõesti need linnud seda ära ei söö või umbrohi teda ära ei lämmataks, eks ole, nagu Jeesus ise rääkis. See on meie ülesanne, et me oma südant sellisel kombel hoolitseme ja ka teiste peal silma hoiame.
Ehk aga siis ka kogudus tervikuna see pinnas peaks olema
täpselt.
Õige.
Ja karjastel selles mõttes on ikka väga suur vastutus. Mm-hmm. Et ei ole nii, et küll Jumal hoolitseb, me siin muudku kasvame igasuguseid haiguseid läbi ja ma ei saa nagu midagi korrigeerida, et sellest kindlasti nii ei saa aru saada. Aga võt seal tuleb jällegi see koostöö, et Jumal, mida sina tahad, et ma täna teen. Sest kui Jumal ütleb, ühe asja korrigeerida, siis enamasti seal on nagu domino või terve ripple effect öeldakse, terve selline
rida jookseb.
Mm-hmm. Et kui me alustaksime sealt rea lõpust, me ei jõuaks tegelikult juureni, aga Jumal näitab meile asjade juurt. Ja see kaastööline olemine on väga nauditav. Et ta ütleb millal, ta ütleb kuidas, ta ütleb kellega ja siis me näeme, kuidas need tulemused jooksevad välja ja me võime kindlalt öelda, et see ei olnud meie töö. Et see oli puhtalt Jumala vaimu töö, aga meil osutus olevad kaastööline sellele. Aga selleks on tõesti vaja Jumala vaimu tunda. Ja võt nüüd tulles nende kahe puu juurde, mulle näibki, et nagu Jeesus ütleb, te ei saa muidu vilja kanda, kui te minus ei ole. Ja tema vaim peab meis elama. Ja võt nüüd me jõuame jälle tagasi selle juurde, mida Mooses templist räägib, see on Jumala eluase. Tema ei tahtnud Jumala ligi oluta kuskile minna. Ja ka Peetrus räägib sellest uues testamendis, et me oleme elavad, kivid ehitatavad seespoolt Jumala vaimu läbi ühtseks templiks.
Ja kes ehitab?
Jumal.
Mm-hmm.
Tema ehitab oma vaimu läbi, mis tähendab need, kes ei tunne või ei taha või ei hooli või tahavad lihalikult edasi mõelda, hakkavad kuidagi imelikult ennast tundma ja tihti peale need asjad lähevad isegi oma vahel lahti, sest Jeesus isegi ütleb, need asjad on oma vahel vaenus. Tavaline mõtteviis Jumala mõtteviisiga ei lähe kõrvuti. Paulus ikkagi kaotas oma reputatsiooni ära just selle tõttu, et ta ütles, mina enam nii mõelda ei saa, kuna ma tunnen Kristust. Et nüüd mõned asjad on absoluutselt teistmoodi kui see, kuidas kirja täht meid on seni nii öelda juhatanud. See ei ole meid ellu viinud. Ta isegi ütleb ju variseridele, te õpite kirja tähte uskudes, et teie leiate sealt igaves elu, aga te ei tunne ära Jumala poega.
Mm-hmm.
Ja võt nüüd meil kristlasena koguduses, ükskõik kui hea kogudus on, ikkagi igaüks, kes seal pingis istub, omab seda vastutust Jumala poega ära tunda, enda sees pühavaimu läbi ja teda austada oma elus, et hakata elavaks kiviks ehituma.
Mm-hmm.
Huvitav, eks ju?
Jah. Paneme kõrvuti kaks kogudust. Ütleme, et üks kogudus on selline, et nad on harjunud vähemalt terveks aastaks ette programmid läbi mõtlema, teemad läbi mõtlema, et sellel aastal maikuus me käsitleme seda teemat, novembris toda teemat. Meil on siis asi paigas, aastaplaan on tehtud, me tahaksime, et nii ja nii palju inimesi tuleks kogudusse juurde, et meil liikmed, ütleme sellel aastal, me tahame 10 uut liiget saada ja nii edasi. Ja siis sinna kõrvale üks teine kogudus, ütleme meie mõtteviisis, kuidas meie sinuga küll või oleme harjunud mõtlema, neid mõtteviise on ju palju ja erinevaid. Meie mõtteviisis ilmselt see teine kogudus oleks selline, et neil jah on küll ka aastaplaanid tehtud, et noh, jõulud on ikka jõulud ja ülestõusmispüha on ikka ülestõusmispüha ja sellel ajal võiks proovida teha mingi kas suurema evangeelsema ürituse või ka sellised plaanid, aga et mis teemasid pidi käia, võib-olla pastor ja juhtkond kogeb oma südames, et me ei ole kaua seda teemat käsitlenud, et tundub, et koguduses peaks seda natuke üles tõstma või tehakse ju ka plaane.
Mm-hmm.
Aga kuidagi selles asjas on hästi palju spontaansust ja valmidust kohe suunda muuta, kui kogetakse, et praegu tahab see tulla. Igal teenistusel ilmselt antakse ka eraldi aega, võetakse kas siis ülistatakse Jumalat pikemalt, võib-olla vaikitakse Jumala ees või võetakse palveaeg või kuidas need vormistused on.
Ja, ja.
Et ma arvan, et me, kui me paneksime kaks seda tüüpi kogudust kõrvuti, siis meile kindlasti näiks, et see teisena kirjeldatud kogudus, et nemad tõenäoliselt otsivad pühavaimu suuremat liikumist, pühavaimu osadust, ligiolu, aga need teised võibolla igaks juhuks või siis see esimene variant, igaks juhuks ei hakka eraldi otsima, noh mine tea, inimesed on nii veidrad, hakkavad veel kõva äält tegema või mõni käitub üldse kummaliselt, oleme ikkagi viisaka vormistusega, kontrolli all hoiama asju, et siin nad meil kaks tükki kõrvuti on ja me ei tohiks vist öelda, et see esimene on nüüd täiesti ilma jumala vaimuta ja no see teine on see ainuõige viis. Ma arvan, et meil ei ole seda pädevust nii öelda, aga me näeme küll mitut tüüpi vormistusi.
Ma olen näinud seda, et tegelikult hingevaenlasel on üks strateegia. Jeesus rääkis konkreetselt sellest, et kas me tunneme teda. Jumala tundmine ongi igavene elu. Ja me saame siin maa peal hakata seda vaikselt praktiseerima sellest hetkest, kui Jumala vaim meid kutsub ja päästmisesse ja kõndimas temaga. Ta ütleb, ühel päeval me näeme teda näost näku ja saame olema nagu tema ja tundma teda nii nagu ta on.
No jah, aga kui ma siis nüüd sult plauhti küsin, et kuidas sa mõõdad seda? Kes tunneb Jumalat ja kes mitte?
Ei mõõdagi.
Tegelikult on see mõõdetav küll. Inimeste eludest ja nende olemisviisidest hakkab välja paistma.
Ja elu.
Ja Piibel ju ütleb ka, et mina olen isa juurest ja need, kes on isa juurest, need tunnevad mu ära.
Just.
Nii et tegelikult see on mõõdetav.
Just. Ei, see on tõsi. Tegelikult, kui me saame inimesega kokku, me teame. Me teame, kas ta, ja see ei loe rahvus, ei loe nahavärv, ei loe poliitiline kalduvus, ei loe mitte
midagi. Isegi eksimused ei loe.
Ei loe, tõesti ei loe. Jeesusel oli ju samamoodi, temagi rääkis inimestega, kes teda otsisid, hoolimata sellest, mis nende elustiil või mis nende seis oli, ta ütles, mine nüüd ja ära tee pattu, eks ole, või tule ja järgi mind jäta maha, mis sa seni teadsid. Aga mida vaenlane üritab teha on see, et ütleb heli, külvi ja kes eganes veel pastorid ja juhid, hakake vaatama, mida nad teevad. Ja tegudes tegelikult ei ole nüüd eluandmist nii kui nii. Me võime teha pikad ülistused, me võime üritada väga pikalt palvetada, me võime üritada väga pikalt planeerida või mitte üldse planeerida. Kummaski neis ei ole elu automaatselt. Elu ainult siis ongi, kui te püsite temas. Mis ma arvan, et planeerimises on väga suur elu. Mina praegult ise ka planeerin järgmist aastat, ütleme, oma põllul, kus mina praegult tööd teen. Ja ma palvetan igal hommikul ja iga kord, kui ma selle peale mõtlen, et Jumal anna mulle nüüd tarkust, sest meie ju ei tea, mis järgmine aasta toob.
Just.
Aga pühavaim teab. Ja võt see avatud kuulmine, sa võid isegi selles ju lasta kas Jumalal ennast juhtida või oma enda peaga matemaatiliselt ja loogiliselt asju hakata läbi mõtlema. Aga seda meie ei näe. Mida Piibel ütleb on, Jumala vaim näeb inimeste motivatsiooni. Ta näeb südame sisse ja võt mina ei näe. Ja võt see on nüüd Jumala kartus, et ma ei saa öelda kellegi koguduse või koguduse juhtimiste või ülistusjuhtide või tööharude juhtimiste kohta, et nemad on nüüd vaimus või mitte, sest Jumal näeb südamesse, aga mina ei näe. Ja võt see on üks hea kaitse. Mina arvan, et see on küll üks väga hea asi, muidu me vist kisuksime ikka väga hullusti inimesi ribadeks.
Et kui sa paned küünla põlema, siis sa oled eriti Jumala kartlik. Ja teine ütleb, et kui sa ei pane küünalt põlema, siis sa oled eriti Jumala kartlik.
Just.
Ja siin me nüüd oleme. Just. Mis tahes muu vormistusega saab ju samamoodi.
Ja mina, ma olen tihti peale hiljuti pidanud mõtlema Rooma 14, kus räägib, et kuulge, Paulus ju ka adresseerib asju, mis all koguduses olid. Üks sõi ühtemoodi liha ja pidas teatud pühi ja teine ütles, et kõik see võib nüüd kaugele meist minna, sest me oleme vabaks tehtud. Ja mis ta ütleb, seal on ära ole teisele komistuseks. Et ära tee enda reegleid teise reegliks, ära hakka selle pärast sõda pidama, Kristus teis, aga vaata, et sa oma enda südames oled puhas. Ja võt nüüd selle lõikab nagu mõlemad pidi. Mina ei saa teisele öelda, mis ta peab tegema ja ei tohi kohut mõista. Aga see tähendab ka seda, et mina pean tegema, mis on püha. Ehituma oma kõige pühamale, kõige sisemisele usule. Et ma ei saa ka massiga kaasa minna, ütleme, et kõik ütlevad ühte moodi ja minul on teistmoodi tunnetus, siis tegelikult Jumala vaim ka vaatab, et kas ma olen ustav sellele, mis mulle on näidatud.
Ja ehk siis siit saab teha sellise kokkuvõtte, et nende väliskujude järgi või välise värvi järgi me ei saagi kogudust mõõta ega hinnata, sest tõepoolest Jumal on loonud oma nii nagu ihu. Meil on ju palju erinevaid kehaosasid, käed, jalad, kõrvad, võta üks ära. kohe on asjad viltu.
Ja.
Ja kogudused on ka samamoodi väga erineva värviga. Ja me ei saa ühegi värvi kohta öelda, et no see on küll kole värv
ja.
Või mõtetu värv. Eks
ja, ja. Ja. Aga ma ütlen ka nii palju, et võt, elu järgi tunneb ära, et mõnda kohta sa tunned ja sulle tundub, et on kohtumõistmine, süüdistused, intriigid ja võt, Paulus neid asju ka adresseerib ja Jeesus ütleb, eks ole ka, et vili saab küll olla kas hea või kuri. Ja võt, nendes asjades me peame hakkama vaatama, et kui meie ümbruskonnas hakkab väga palju intriigi või tüli või sellist kibestumist või haiget saamist, et siis peab midagi lahti lööma. Et huvitaval kombel kõige rohkem oli ju vaimuande ja ma natukene hiljem küll sooviks, et me räägime pisut vaimust siis ka koguduse ülesehitamisel, aga et korintlastel olid vaimuannid ju kõik olemas, noor kogudus, pagana rahva kogudus. Aga mis juhtus oli see, et nad intriigitsesid ja neil oli palju pattu ja nad hakkasid üksteist süüdistama igasugustes asjades ja vaatama, kellel on kõrgem kutsumine ja ühesõnaga lihalik meel keset vaimuande. Ja Paulus ütleb, oot, kui teil ei ole armastust ja kui teie üksteist ei hoia nii nagu Jeesus teid on armastanud või nagu isa teid on armastanud, siis te olete täiesti kõlisev kell, mitte midagi, teie ülistus muutub müraks, ütleb Aamose raamatuseks ole, et ärgem ennast petkem ka, et iga asi Jumalale nagu sobib. Vanas testamentis ikkagi Jumal ütles ka profetite ja koguduste kohta, et see on nagu ja Jeesuski ütles, eks ole nagu röövlite kamber mõnikord, et me oma vaimus peame olema tundlikud sellele, et Jumala vaim on vabastav ja ülesehitav ja kuradi vaim on tõesti süüdistav ja maha kiskuv ja hävitav. Ma nagu julgustan siiski ka olema päris mitte see, et kõik läheb. Ma arvan, et see on üks kuradi teine äärmus, kus ta ütleb, et ära üldse vaata, ära üldse arva, las kõik muud kui läheb. Me peame head vilja kandma, sest ikkagi ma tulen nende puude juurde, kelle kohta Jeesus ütles, et kui vilja ei ole, ma lõikan maha. Et ka see, võt just, et oleks tore ikkagi, kui me õpime Jumala vaimus niimoodi ustavalt käima, et me osutume olevat need, kelle peale ütleb, et küll te olete hästi, et te olete hästi ustavalt teinud. Isegi kui see ei ole sarnane vili selle kõrval oleva puuga, see võib olla väga erinev.
Just.
Ja tõesti need nii juured kui ka käitumised ja lähed ja oksad ja kõik on võrreldamatud. Sa ei saa võrrelda palmipuud, apelsini puud, puuga. Aga siiski, võt, mis on ühine, on see, et allikas on sama, tal on üks tüvi ja tal on vili. Et ta on tugev, ta on elus seistutatud ja ta toob head vilja maailmas.
Naiste jutud.
No aga oletame, et mina olen üks väike üksik liige ühes koguduses ja ma olen võibolla aastaid, aastakümneid mingeid asju näinud ja need mind kogu aeg vaevavad, mind kogu aeg piinevad ja alla rõhuvad. Ja näiteks siis ma sattun kas mingite inimestega kokku või isegi teise kogudusse, kus ma kuulen täiesti teistsuguseid asju ja ma saan aru, et nendel inimestel on midagi, mida mina ei teadnud olemas olevatki. Kas ma peaksin siis nüüd oma koguduse maha jätma ja kohe jooksma sinna teise ja ütleme, et võibolla esma hetkel ei saagi aru, mis neil seal on, aga siis ühel hetkel tunned ära, et nendel on elu, aga meil ei olegi olnud elu. Meie puu on ära kuivanud. Mis siis teha?
See on nii ja ma arvan ausalt öeldes, mina ei hakka ütlema. Ma arvan, et see on väga erinev ja see oleneb kindlasti sellest kogudusest, kus ta on olnud. Kui on otsivad ja tõsiselt armastavad nagu perekond, kes on lihtsalt kuidagi jäänud kuivale, siis ma täiesti usun, et see sama inimene, kellele Jumal on ilmutanud lihtsalt rohkem taevastest asjadest nüüd, peab nii öelda januselt selle kõik enda sisse võtma ja siis minema nüüd oma pinnast kandma, sest see on ju perekond. Me ei saa lihtsalt üksteist maha jätta, kuna me leidsime midagi ilusamat ja säravamat.
No
ja ma arvan, et see on üks oht. Kui koguduses, ja ma olen kuulnud, et mingisugustel ajaperioodidel on, et massiliselt inimesi liigub ühest kogudusest teise või. Minu mõelest see on väga kahju, see ei ole hea mõte üldse. Ja samas on olemas kohti, kus ollakse vaimu vastu vaenus. Ja nüüd see on ka fakt, et mõnes koguduses tõesti, kui hakkavad vaimutööd peale, siis öeldakse kohe ülevalt poolt, et meil sellised asjad ei käi, meie sellised asju ei salli, see, mida sa praegult õpetad, on meile vastu võetamatu, kuigi sul on piiblisalmid kõik olemas, võt siis tuleb hakata palvetama ja leidma, et kas on palvekoht, sest ma väga leian, et eestvalved teevad suure töö ära ja ma võin hiljem rääkida enda meie kogemusest Ameerikas. Väga suur töö. Meie oleksime ammu ära sealt läinud ja tahtsimegi minna, jumal kogu aeg peatas. Ja nüüd on vili. Aga oma peaga me oleks ammu läinud. Et kas on see koht? Et sa oled püsiv, sa annad, saadki vastu külge kogu aeg ja inimesed võibolla sind ei mõista, aga sa oled oma palvekambris kogu aeg aktiivselt palvetad kõikide nende inimeste eest. Või on tõesti koht, et sa pead enda elu päästmiseks nii öelda minema kuskile, kus sa saad vilja kanda. Sest kokkuvõttes me kõik ikkagi vastutame. Me ei saa öelda, et kuule, kuna minu pastor ei lubanud seda teha, siis minu vastutus on nüüd kadunud. Et kui sina tead, et Jumala vaim on sind äratanud üles, et rohkem vaimu asju tunda ja nendes liikuda ja sinu pastor ütleb, et ära mine, need on ainult hullud, nemad kindlasti ainult kisavadki ja roomavadki põrandal ja teevadki imelike asju, siis sinu ülesane siiski on need asjad läbi katsuda ja mitte pimesi kõike vastu võtta. Sest kui nii võtta jälle, kurb lugu, aga ega Jeesusel ja Paulusel olid ka kõige suuremad sõjad ju tegelikult inimestega, kes olid vaimulikud, aga ei käinud vaimus. Oksimoron, eks ole ju, et nad tunnevad sõna läbi ja lõhki ja ometi ei taha kuuldagi Jeesuseks.
Ehk me oleme jälle sama asja juures, nad oma südamega ei tunne Jumalat ära või kui tunnevad, siis tahtlikult teatud asjad blokeerivad. Ma just tahtsingi korraks puudutada seda osa, et kui juhid mingil põhjusel on midagi blokeerinud, mida kas Jumal tahaks nende juures teha või vastavas koguduses, küllap on Jumal see, muidugi on Jumal see, tema ju esiteks ehitab kogudust ja tema kõiki meid teab, tunneb ja juhib, aga küllap on ikkagi just nimelt Jumal see, kes teab ka, mis kohaga on tegemist, sest tõepoolest mina olen ka nii mõistnud, et on paiku, kus Jumala inimesed lihtsalt hakkavad palvetama, Jumal saada oma elu, saada värsket vett, lase oma tuultel puhuda ja kui siis hakkab see liikumine ja hakkab see lõhk rohkem tulema, see ei pruugi üldse seda tähendada, et no nüüd teeme kõike teistmoodi, üle üldse mitte, vaid sinna lihtsalt saab elu tulla. Aga samas on paigad, kus tõesti on võimalik, kus Jumal ütleb, ärge praegu selle asja eest palvetage, minge toituge seal, käige seal joomas, söömas ja mina ise ütlen, kui on aeg asju teha. Ja Jumal teab, kui ta selliseid märguandeid annab ja siin me peame tõesti olema äärmiselt ettevaatlikud, sest küllalt lihtne on astuda ukses sisse, laia joonega õigata, et püha vaim on teid maha jätnud.
Ja.
Oidku Jumal meid selliste rumaluste eest.
Ja.
Nii on tehtud, aga see on äärmiselt inimlik, lihameelne ja väga mõtetu tegevus.
Mul on üks väga huvitav sõbranna Ameerikas, kes on teinud terve näidendi ja ta on väga tugevalt liigub ise mitmete koguduste vahel. Ja võt, see teema on temal väga südamel, sest et ta näeb, kuidas meil on Silicon Valley's Räniorus. Paljud kogudused on täiesti kõrvale või isegi vastu õpetavad vaimuasjadele.
Ja, kas nad on teadlikud, mida nad teevad? Võt, vahel me ei ole teadlikudki, mida me teeme.
Kindlasti. Ja ma olen ka näinud, et on väga suur, mõndadel inimestel on lausa võidmine nende vastu rääkida ja see on väga kurb lugu. Mina näiteks olin, läksin Ameerikasse, ma arvasin, et kuule, kõik ju teavad piiblit ja piiblisõna ja Jumala vaimu asju ja ma ikka jooksin peaga selles mõttes küll vastu seina, et ma ei olnud elus näinud, kui põhjalikud võivad sellised vaimu maha kiskuvad ja vaimust halvasti rääkivad õpetused ja kui sügavuti nad võivad minna. Nii et selles mõttes on sul väga suur õigus, et ainult Jumal teab, kus nende asjade juured on ja kui paljud inimesed sellest on isegi teadlikud, mis nad teevad. Ma arvan, et enamus ei ole. Ja selle tõttu ka ju öeldakse meil ei ole võitlust mitte liha ja verega, vaid meil on eelkõige vaja orienteeruda ja hakata pilt selgeks saama vaimu sfääris. Ja tihti peale on niimoodi, et inimesed ei tea, mille tõttu see mürk on niimoodi sisse saanud.
Ehk mille tõttu me võiks öelda, kui me siin juba puuvõrdlust kasutasime, mille tõttu õunapu kannab mädanevaid õunu või kui ta üldse neid kannab,
just, eks ole? Kui hakkavad lehed kõik koledaks minema ja õunteni üldse ei jõua just, enam, just, et mis staadiumis on. Taim on väga hea võrdlus ja isegi lapsed on ju hea võrdlus. Me näeme lapsi, kes hakkavad õnnetuks muutuma, masenduvad, muutuvad vihaseks või ennast kaitsvaks või kiuslikuks. Jälle sa saad kohe aru, et midagi tema mõtlemises on nagu hakanud kiiva kiskuma. Ja selles mõttes ka ei saa öelda iga kord, et oo küll Jumal hoolitseb. ei, me ikkagi vanemad, lapsevanematena peame kogu aeg jälgima, et kuidas see laps kui terveks ta kasvab. Mm-hmm. Ja ma arvan, selles mõttes koguduse juhtidena on meil ka see issi töö, ots ja usaldus meie kätte antud, et me armastaksime, hoiaksime ja ehitaksime üles. Ja kui ma tohin, ma ütlengi, võib olla just selle vastu, mis sa ütlesid, et jalutad uksest sisse ja ütled, et teil on kõik valesti. Võt sellises olukorras oled sa ju süüdistaja rollis.
Just.
Ja kes on süüdistaja? Saatana nime tõlge on ju süüdistaja, eks ole. Et see näidend, mille mu sõbranna kokku pani, oligi ja see on väga kuulsalt. Ta nüüd käib paljudes linnades ringi sellega ja kõnetab paljusid inimesi. Ongi see, et millisel toolil sina istud? Kas sa istud süüdistaja toolil? Kas sa istud jumala toolil?
Mm-hmm.
Või oled sina tema sulane, kes kuuletub ja on alandlik ja juhindub vaimust. Ja ma arvan, me enda sees peame otsustama. Meie ei ole Jumal, me ei tea kõike, me ei saa kõigest aru. Ja ometi on Jumala armastus ja ilmutuse vaim meiega. Jumala vaim on tarkuse, ilmutuse, tunnetuse vaim, nõuandja vaim, nii et me ei ole orvud. Ma ei taha ka öelda, et Jumala vaim elab sinus ja sa ei pea mitte millestki, mitte kunagi midagi teadma. See on jälle midagi, mis ei ole tõsi. Aga kunagi järgu teki, kui seda illusiooni, et me teame kõike. Ja võt selle koha pealt me saame ka kõrvetada, minagi saan kõrvetada kogu aeg, eks ju. Et see on see hea koht, kus ma tunnen, et ta kärbib meie sellist. Aga me ei tohi kindlasti olla süüdistaja. Isegi koguduses, kus üteldakse, ütleme, et Jumala vaim viib su isegi ära. Sa ei ütle, et nemad hakkavad minema nüüd sinna. Sa ei tea, kui pikale kõrbe rännakule, võibolla nemad Moosesega jalutavadki 40 aastat veel kõrbes. Mm-hmm. Sina lihtsalt saad väravatesse, kuna sa tõesti kuuletusid ja olid julge Jumalat usaldama. Me ei tea, keda me taevas näeme. Ja me ei tea ka, keda me seal ei näe. Et selles mõttes jälle selline hea koht olla alandlik.
Ja aga tahaks öelda ikka, et aga küllap me üllatume, kui palju armulisem
just.
Jumal siiski on.
On.
Naiste jutud.
Nüüd selline küsimus, et kas sa usud, et Jumal, no jah, see on nüüd narr küsimus, et Jumal saab hakkama kogu maailma koguduste võrgustikuga, juuda saab.
Kuule, minule tundub, et praegu on aganate ja terade eraldamise aeg.
Mm-hmm.
Ja vaata, see on ka huvitav, et ta annab sellist armu aega eraldada, et ta ei ütle kohe, et ma panen teile kõigile tule otsa vaadake, kes ennast päästa saab.
Et siis nagu rehealuses lööb tuule kõvasti õhu liikuma
ja
mis ära lendab ja mis kukub.
Ja võt, nüüd tuleme võibolla natukene sündmuste, selle aasta sündmuste juurde. Mm-hmm. Mina nägin selle aasta jaanuaris sellise tõsiselt ehmatava visiooni, kus tuli suur veelaine, nagu tsunami kattis lihtsalt terve maastiku, aga huvitav oli see, et ta ei pühkin neid maju päris ära, vaid nad kõik olid väga lookas. Ma olin nii üllatunud, sest ma arvasin, et sealt ei jää mitte midagi järgi, aga tegelikuses olid majad lookas ja ma peaaegu ei näinud, et keegi oleks täitsa katki olnud. Aga majad olid viltu. Aga lisaks ma nägin nagu siis maa alla sellist röntgenpilti ja nägin neid alustalasid, mille peal need majad seisid. Ja võt seal oli küll palju puru, et olid niisugused tükid ainult järgi, mida ei saanud enam kokku, pole mõte, et hakata üldse mõtlemagi, et nendest veel midagi asja saab. Ja neid oli palju, mõned neist olid ilmselt restaureeritavad, aga see on investeering. See on rahaline ja tähelepanu ja oskuse ja kõige investeering. Tõenäoliselt oleks parem minna ja lihtsalt osta uued. Ja siis oli paar, mis olid täiesti viltu, aga nad olid terved. Ja ma olen mõelnud, nähes nüüd sealpoolt, kuidas koroonaga Jumala kuningriigis reageeriti kõige selle tormi meeletu surve peale. Ja mis toimus oli, vähemalt meie ringkonnas oli väga selgelt näha inimesi, kes tõsiselt ehmatasid, tõsiselt kartsid ja tõsiselt läksid endaga hätta. Neile peaaegu, et anna hinge abi lihtsalt selle pärast, et nende stress sööb nende usu niimoodi ära. Ja oli teine pool, ja kodus olemine aitas seda, eks ole ju, kõik ju võimendus. Aga oli teine pool, kes peredena tõmbusid Jumalale ligi ja hakkasid ütlema, Jumal, meil on vaja sinu käest kuulda, me teame, et ajad on rasked, me teame, et kogudus püsima ei jää, kui me ei kuule sinu käest, need, kes sinu häält kuulevad, need tunnevad sind, need on sinu lapsed. Meie tunnistame, et meie tahame sind paremini tunda, õpeta meid. Ja huvitav oli vaadata, kuidas nende silmad särasid ja kuidas Jumala sõna oli nende sees hakanud tööd tegema. Ja ma tänasin Jumalat selle surve eest. Aga sõna sellel visioonil oligi, et vaadake üle, võtke aeg maha ja vaadake üle iga oma alustala, sest et valed enam ei seisa, kalju peale peab ehituma, et selleks jääb püsima jääda. Ja võt nüüd need aganad lendavad minema, tera on raskem ja jääb püsima, ja kalju peale ehitatud hoone püsib kuni lõpuni. Ja kuule, mina arvan, et keegi meist ei saa öelda, et me täna oleme 100% kalju peal. Ma arvangi, et see ongi protsess ja kokkuvõttes Jumala armuta me ei saaks üldse kuhugi mitte midagi. Kristuse veri on ju see, kes meid päästis. Teine pool on tõesti see, et me ka paneme oma hinge investeerime ja päris elu sinna sisse. Et ei ole nii, et ah, tore on ja vaatame ja saame petetud, sest selle vastu me oleme nagu väga hoiatatud Jeesuse enda poolt.
See on väga hea visioon, mida sa jagasid. Meie siin pool, sa räägid, mis teie seal pool, meie siin pool kogesime sisuliselt täpselt samu asju, et hetk oli tõsine, minu jaoks isegi Jumal pidurdas terve maailma. Ja selles pidurduses oli selline tõsidus, meie küll ehmatasime alguses ära ka, ikka kohe päriselt. Ja kohe hakkasime ennast tundma, nii nagu sinagi väljendasid, sellistena, kes kohe võtavad Jumalast kinni, Jumala sõnast kinni, vaatavad kõik üle, mis neil on, kuidas neil on. Ja mina isegi kogesin seda niimoodi, et küllap see oli samalaadne sellega, kui Iisrael hakkas Egiptusest väljuma. Kõik need 10 nuhtlust järjest tulid. Nad ju nägid kõike, mis toimus. Jah, ja piibel meile ütleb, et Jumal neid hoidis ja kaitses, nii nagu ta kogudust hoidis ja kaitses kõik selle aja. Aga ikkagi seda on ju hirmutav vaadata. Nii et aitäh, see on väga kinnitav visioon.
Ja teine osa tõesti, mida inimesed ütlevad ja ka meie vaimus on väga olnud, on, et see on nii-öelda esimene laine. Ja ma ei mõtle nüüd, et esimene koroonalaine isegi, vaid pigem, et see on sünnitusvalude algus. Ja see on nüüd nagu selline armuline koht, et vaadake järgi. Vaadake, mis teiega juhtus selle lainega.
Et veel jõuate
kas te veel, just, ja see on niisugune arm. Niisugune on. Arm, et meil on selline aeg üksteist üles ehitada. Kuna saade hakkab lõppema, ma mõtlesin, et ma loeksin ühe kirjakoha just vaimu välja kallamisest. Mille pärast siis Jeesus ütleb, et teil on parem, kui mina lahkun? Et mille pärast siis on, et ta ütleb, et ma ehitan koguduse ülesse ja te saate püsima? Ja et mina olen hoone ehitaja. Ja see ka läheb sellele just nimelt vastu, et umbes, et mina olen, et heli või pastor või noortetööjuht on nüüd koguduse ehitaja, et me oleme kaastöölised. Et Jumala vaim kallas oma vaimu välja täiuslikuna, aga huvitaval kombel ta ütles, et ta annab igale ühele mõõdu ja ka sellise tüübi oma vaimust, mis oma enda ära nägemist järgi. Et ei ole niimoodi,
siis
et...
Jumala ära nägemist
just,
järgi, mitte meie ära
just,
nägemisi järgi.
Jah, et see on nii huvitav, et me vahel ju tahaksime, et meil oleks kõik see, aga me tegelikult vajame üksteist, sest meil on väikene kild, väikene...
Tilgake.
Nurgakene. Just, ja seda võib mõõdu järgi võib isegi olla rohkem kui tilgake, vaat mõni liigub ju väga võimsasti, aga ta ei ole enamasti Jeesuse mõõtu mööda. Me ei kõnni kõikides vaimuandides, kogu aeg 100%, nagu Jeesus kõndis, isegi apostlid ei kõndinud ju kõiges ja 100%, vaid on just see, et tema annab oma ära nägemist mööda igale ühele. Ja ma loeksin esimese Korintuse 12 ja 4. Alates, et armu andides meie endi hulgas siis igas koguduses, võt ükski kogudus ei saa kindlasti öelda, et meile ei ole antud, ükski isiki ei saa öelda, et meile ole antud, vaid ütleb, et on kõigile antud, aga ja vaim on see sama. Teenimisviisides on erinevusi, aga issand on see sama. Väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on see sama, kes teeb kõike kõikides. Me ei saa uuanda inimestele, vaid tema teebki neid asju meis kõigis. Ja siis ta ütleb salm 7, aga iga ühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks, templi üles ehituseks. Nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna, teisele antakse tunnetuse sõna, selle sama vaimu poolt. Ühele usku selles samas vaimus, teisele aga tervendamise armu ande, ikka samas vaimus. Ühele väge ime tegudeks. Teisele prohvetliku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime, ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. Aga kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades iga ühele eri osa nõnda nagu tema tahab. Mis on koguduses tihti peale, et me vaatame ühte inimest, kes oma vaimus liigub ja me tahaksime kõik olla tema sarnased ja mõõdame ennast selle sama mõõdu puuga. Tegelikult Jumala vaim tahab koguduses üles ehitada ja anda kõik vaimuande ülirohkesti. Ja võt seda jällegi me ei saa ennast teine teisega mõõtes, vaid Jumala vaimus liikudes ja Jumala käest juues ja süües ja temas nagu sõna kuulelikkuses käia. Et vaim tuleb appi meie nõrkusele ja aitab ka palvetada. Ja võt ainukene võibolla and, mille kohta Paulus ütleb, et on meie endi ülesehituseks, on ju keeltes palvetamine. Ja võt see on nüüd, et tihti peale vähemalt meie kandis öeldakse, oh, mis neist keeltest siis ikka, et see ju ei ehitagi kogudust ülesse. Aga mina julgeksin küll siin nüüd ütelda, et kui me kõik ennast, eelkõige ise ennast vaimus kõigepealt kõige pühamamale usule ei ehitaks, siis ka kõik need tarkuse sõnad ja ilmutuse vaim ja profeteeringud ei tuleks sellisel kombel esile. Ja ma ei ütle siin, et iga üks peab keeltes palvetama, aga ma ütlen, et inda üles ehitamine koguduse kivina, elava kivina on algaste selleks, et sa üldse kedagi teenima saaksid hakata. Et me ei tõstaks inimesi esile, kellel on lihtsalt and, aga ei ole vaimus võibolla seda karakterit. Ja teiselt poolt, need, kellel on karakter, igatsege tuliselt vaimu. Et Paulus ikkagi kirjutab seda korduvalt, et igatsege ajage taga, olge vilkad või tugevad selles. Ja Timoteusele ta kirjutab ka ära unusta, ära jätta hülgamisse seda, mida sinule on kätte peale panemise läbi õpetatud ja räägitud. Ära lase sellel tulel suiku minna. Kui ma saaksin võt seda ütelda, ma näen, et kogudused saavad olema väga erinevad Eestis, Ameerikas, Hiinas, Indias, Venemaal ja selles on niisugune rikkus. Aga üks tee ja see on Jeesuse vaimus püsimine ja nende asjade järgi nagu kirega ikkagi liikumine ja teatud asjadest välja sulgemine ennast. Et kui me seda saame koos teha, siis ma arvan, me näeme sellist Jumala kuningriiki, mis meid kõiki rõõmustab ja ei jäta küll häbisse.
Aamen kõige selle peale, mida sa Külvi ütlesid. Selline saigi tänane naiste jutud. Saates olid Külvi Maisov ja Heli Metsala. Aitäh kuulamast!
Naiste jutud.
Your throne. I'm lost. When you move, when you breathe, at your touch I receive, at the kiss of your mouth I tremble.